στο voutospress@yahoo.gr.
Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, γυρίσαμε. Όπως σας αναγγείλαμε, έχουμε τον κύριο Καλλιτσά τον Σπύρο, υποψήφιο βουλευτή Κεφαλονιάς Κυθάκης από το ΣΥΡΙΖΑ. Το βλέπουμε και ζωντανά από το Facebook. Και φυσικά μπορείτε να κάνετε και τις ερωτήσεις σας αν χρειαστεί στο 2671-091-961. Καλώς ήρθατε κύριε Καλλιτσάτε.
Σας χαιρετώ, εσάς, τους ακροατές σας και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Τρέχετε και δεν φτάνετε, έτσι.
Καιρός είναι.
Καιρός είναι. Λίγες μέρες μείνανε, 2-3 μέρες μείνανε. Θέλω το ταξίδι της Ιθάκης να μου πείτε τα αποτελέσματα και τα υπόλοιπα αποτελέσματα, τι έχετε καταγράψει.
Και τις Άμις προχθές.
Ναι, ναι.
Και τις Ιθάκης εχθές.
Όλα αυτά.
Είχαν πολύ μεγάλο παλμό, είχαν πλήθος κόσμου, ανάλογα με τις περιοχές. Ήταν πάρα πολλοί κόσμος, υπήρχε συμμετοχή και είχε την ευκαιρία το κοινό, εκτός από τους λόγους που άκουσε από εμάς τους υποψήφιους, να κάνει ερωτήσεις, τοποθετήσεις και να δοθούν απαντήσεις.
Ήτανε, σας είπαν κάποια πράγματα τα οποία υπάρχει πρόβλημα και που δεν έχει γίνει στην Ιθάκη. Και που περιμένουν από εσάς να τα πραγματοποιήσετε αν εκλεγείτε.
Υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα σε όλο το νησί. Τα οποία είναι κοινά. Δηλαδή πάνω απ' όλα είναι...
Υπήρχε κάποιο πρόβλημα σημαντικό που να απασχολεί τους Ιθακίσιους.
Θα τα πω μετά. Ναι. Θέλετε να ξεκινήσουμε από εκεί.
Μια και είμαστε στην Ιθάκη, ναι.
Βεβαίως, λοιπόν, θα σας πω γιατί...
Για να μην ξαναγυρίσουμε πίσω Ιθάκη πάλι, γι' αυτό δεν το σας είπα.
Ακριβώς, εγώ επεσημάναμε,
να δηλαδή.
Επεσημάναμε 11 σημεία για την Ιθάκη. Το πρώτο είναι το κέντρο υγείας. Η υγεία πάνω απ' όλα.
Ναι.
Πρέπει να λειτουργήσει όπως όλα τα κέντρα υγείας, πρέπει να λειτουργήσουν με πλήρη σύνθεση διοικητικού, επιστημονικού και νοσηλευτικού προσωπικού. Δηλαδή, είπα το διοικητικό πρωτίστως γιατί. Σκεφτείτε να έχουμε ασθενοφόρα και να μην έχουμε οδηγό.
Έτσι,
σκεφτείτε να μην υπάρχει ένας τεχνικός ασφαλείας.
Λοιπόν,
ξεκάθαρες θέσεις, πλήρη προβλεπόμενη σύνθεση. Σε αυτό δεν σηκώνει εκτόσεις, είναι η ζωή, η υγεία και η ασφάλεια. Όταν λέω ασφάλεια, το αίσθημα ασφαλείας που μπορεί να νιώσει κάποιος που ζει σε έναν τόπο, είτε είναι μόνιμος είτε είναι επισκέπτης. Μετά, στη συνέχιση των ανασκαφών στη Βόρεια Ιθάκη, στη θέση του Αγίου Αθανασίου, κοιτάξτε, ο Οδυσσέας είναι ένα παγκόσμιο μπραντ, όπως τονίσαμε και εκεί. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Και το ότι θα επανακινήσουν οι διαδικασίες των ανασκαφών, και αυτό θα παίξει το ρόλο του ακόμα πριν καν δούμε να τελειώνουν. Και μάλιστα, επειδή κάποιοι με ρωτήσαν εκεί παρεμπιπτόντος, όχι στο λόγο, γιατί δεν πάνε κρουαζιερόπλοια στην Ιθάκη, θα πηγαίνανε εάν υπήρχε δυνητικά να γίνει εκδρομή πρωτίστως στο χώρο αυτό του Αγίου Αθανασίου, σε μουσεία και οτιδήποτε άλλο σχετικό. Πήγαμε σε θέματα περιβάλλοντος, όπως είναι ο βιολογικός, να προχωρήσει και να ολοκληρωθεί, και ο σταθμός μεταφόρτωσης απορριμμάτων. Μαζί με το θέμα της συνέχισης των ανασκαφών, έβαλαμε το άλλο θέμα, ότι πρέπει να λειτουργήσει το ψηφιακό οδυσσιακό κέντρο. Το λιμάνι των Φρικών, παρεμπιπτόντος και ο δρόμος που οδηγεί από Φρίκες στη Σκιόνη, το λιμάνι των Φρικών, διότι υπάρχει μεγάλη ζήτηση στα Ιόνια νησιά για αγκυροβόλια, για μαρίνες, καταφύγια και οτιδήποτε άλλο. Είχαμε επικοινωνήσει το 2015 ως περιφέρεια με το CNN ότι το Ιόνιο είναι η φιλικότερη θάλασσα στον άνθρωπο, και από τότε εκορέστηκαν, θα έλεγα, όλες οι υπάρχουσες εγκαταστάσεις, μαρίνες, αγκυροβόλια και οπουδήποτε υπήρχε υποτυπώδης εγκατάσταση να δέσει κάποιος το σκάφο του με ασφάλεια. Το άλλο ήταν η αναβάθμιση των λιμενικών εγκαταστάσεων στο βαθύ, δηλαδή πρέπει να με πασαλόπηξη να διαπλατηθεί εκεί ο χώρος, ώστε να μπορούν να αράξουν εκεί περισσότερα σκάφη αναψυχής, ώστε να δοθεί στο θαλάσσιο τουρισμό μια καλύτερη τόνωση και να γίνει και ένας πεζόδρομος. Το Φεστιβάλ Θεάτρου της Ιθάκης, περιφερειακός δρόμος στο βαθύ ώστε να αποσυφορηθεί το κέντρο, να εκφράσαμε την πεποίθησή μας ενδεχομένως ότι σύντομα θα αποκατασταθούν το αρχαιολογικό μουσείο στο βαθύ και ο ιερός ναός της Μητροπόλεως. Είχα την τύχη, ατυχία, όπως θέλετε πείτε, το τότε που έγινε ό,τι έγινε με την πλημμύρα, να είμαι εκεί με κλιμάκιο υπό τον κύριο Σπίρτζη. Επίσης, ένα θέμα στο Περαχώρι, που εκεί, όπως ξέρετε, είναι η εκκλησία που είναι ο Άγιος Ραφαήλ, όπου εκεί γίνεται μεγάλη πανήγυρης. Είχα δει που είχα πάει πέρυσι με χώρο πάρκιν, αλλά είναι ενδεχόμενο να μην μπορούν να πάνε λεωφορεία με τουρίστες. Αυτό είναι ένα θέμα που θα το δει ο κύριος Δήμαρχος. Από πλευράς Δημάρχου, δηλαδή, αυτά που έχω πει, κάποια έχουν προχωρήσει και προχωρούν είτε σε θέμα μελετών και πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα γίνουν.
Είναι πολύ σημαντικά αυτά πάντως, όλα αυτά που μας
είπατε. Μάλιστα, ο καθηγητής, ο κύριος Παξινός, ο οποίος παρευρέθηκε εκεί, μίλησε για τα κατηλημένα πεζοδρόμια. Δηλαδή, ναι, ξέρετε, κάτι το βλέπουμε παντού. Και μάλιστα τέθηκε και το θέμα για τις ανεμογεννήτριες και όλα αυτά. Λοιπόν, η απάντηση που δώσαμε ήταν ότι πραγματικά με μελέτη που διενήργησε το Πανεπιστήμιο του Σέφιλντ στη Ρόδο, σε δείγμα 4.000 τουριστών όλων των εθνικοτήτων, τα δύο μεγαλύτερα προβλήματα που κατεγράφησαν, τα αρνητικά δηλαδή, ήταν τα κατηλημένα πεζοδρόμια, ήταν ανύπαρκτα ενίοτε, και η ρύπανση του περιβάλλοντος. Πιστεύω όπου και να πάνε αυτό θα έλεγαν, δυστυχώς. Και επίσης για το θέμα δηλαδή των ανεμογεννητριών και λοιπά και της αυτονομίας όπως έχει τύλος, οπωσδήποτε θα πρέπει, δεν χρειάζονται αυτές οι ΑΠΕ, ειδικά στην Ιθάκη.
Τοποθετούνται καινούργιες, το είδατε.
Ναι.
Γύρισαν τα κοινά, τα
βρήκανε την κοινά. Κοιτάξτε, βρήκαν την Κεφαλονιά και βάζουν αβέρτα. Ενώ στη Ζάκη θα υπάρχουν μόνο δύο.
Και μεγαλύτερες.
Στη Λευκάδα καμία και στην Κέρκυρα καμία.
Και όχι μόνο αυτό, είδατε που προέκυψε πρόσφατα με το κρουαζιερόπλοιο που καθυστέρησαν τα πούλμα με τους Γάλλους. Γιατί έδωσαν.
Ναι, το είπαμε στην προηγούμενη συνέντευξη που είχαμε εδώ.
Κοιτάξτε. Καταλαβαίνετε πώς δουλεύει το σύστημα. Δηλαδή, τεινάξαμε 270 εισιτήρια από την Δωργαράτη για να δώσουμε προτεραιότητα σε νομογεννήτριες. Τι να πω τώρα, τι άλλο να πω.
Αυτό που θέλω να πω τούτο, να μεταφέρω πάντα το αίσθημα των κατοίκων και των πολιτών. Από τη στιγμή που ο πολίτης ξέρει ότι το παραγόμενο ρεύμα δεν πρόκειται να διατεθεί στην τιμή που παράγεται, πολύ, πάρα πολύ χαμηλή, δεν μένει εδώ. Όχι, πάει στον ολιγάρχη, ο οποίος το προσαρμόζει στη χοντρική τιμή με το NLG που έρχεται από το Τέξας.
Ακριβώς.
Και από εκεί και πέρα οι πέντε ολιγάρχες που έχουν την ενέργεια αποφασίζουν για τη λιανική τιμή. Δηλαδή, πώς θα ανοιχτεί τώρα ο άλλος όταν καταστρέφεται το σπίτι του επειδή δεν εφαρμόζονται μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων ή το μαντρί του ή οτιδήποτε άλλο η περιουσία του. Πώς θα το ανοιχτεί αυτό το πράγμα. Θα υπήρχε μια ανοχή εάν είχε εμπεδωθεί στην κοινωνία το δημόσιο όφελος. Δυστυχώς αυτό δεν υπάρχει.
Επειδή έχετε διατελέσει και στην περιφερειακή αυτοδιοίκηση, πέστε στον κόσμο ότι η άρνησή σας ή αν είναι θετική ή όχι, είναι μόνο συμβουλευτική, έτσι. Δεν έχετε δηλαδή το δικαίωμα να σταματήσετε κάτι, όπως και η τοπική αυτοδιοίκηση. Το ίδιο πράγμα.
Ναι, η περιφέρεια.
Αρνείστε εσείς, λέτε όχι.
Θέματα, αλλά και ο Δήμος.
Λέτε όχι.
Έχουν ρόλο συμβουλευτικό. Προτείνουν.
Μάλιστα.
Οι αποφάσεις έρχονται είτε από την αποκεντρωμένη είτε από το Υπουργείο.
Που σημαίνει ότι είναι αντίθετες από αυτή την απόφαση που παίρνετε.
Και βέβαια.
Πάντα.
Ακριβώς. Αν λοιπόν η αυτοδιοίκηση εκφράζει τη βούληση των πολιτών, αντιλαμβάνεστε από εκεί και πάνω, δεν λογαριάζει κανένας τη βούληση του πολίτη.
Το είδαμε αυτό. Το είδαμε αυτό. Είδαμε από την προτεραιότητα και καταλάβαμε ποιος έχει τη δύναμη και ποιος όχι.
Ακριβώς.
Να πω και κάτι άλλο. Μια και είμαστε στην ενέργεια. Οι φτηνοτρόφοι θα πάρουν ρεύμα, ένα πρόγραμμα που είχατε ξεκινήσει στην περιφέρεια πρόσφατα και κάπου έχει παγώσει γιατί παραιτήθηκε και ο κύριος Κουρής.
Είναι παγωμένο.
Είναι παγωμένο.
Οι φτηνοτρόφοι, ξέρετε, τι εισπράττουν.
Κατά τα άλλα, οι ανεμογεννήτες είναι από πάνω τους, έτσι.
Ακούστε.
Ρεύμα δεν μπορούν να πάρουν.
Ναι, ένα σακί καλαμπόκι πέρυσι είχε 9 ευρώ. Εφέτος, ξέρετε πόσο έχει πάει.
15.
Στα 22.
22. Πολύ
λοιπόν, ωραία. Ξέρετε ποια είναι η αύξηση. 144,44%.
Μάλιστα.
Και θα μας πει αύριο ο κύριος Μητσοτάκης, μα τώρα ο πληθωρισμός έχει πέσει και τρέχει με 3% ή 5 ή 6. Ναι, αλλά δεν μας λέει ότι προστίθεται σε αυτόν τον τρέχοντα που είχαμε, δηλαδή εν προκειμένου δηλαδή το 145 περίπου, θα πάει 148. Δεν είναι τσάμπα πράγμα. Δεν είναι απλή στατιστική.
Άρα,
δεν
δηλαδή,
είναι απλή αριθμητική.
Πότε θα πάρουν ρεύμα οι κτηνοτρόφοι? Εν αναμονή.
Χρειάζεται βούληση για να πάρουν ρεύμα.
Πρέπει να φωνάξουν.
Πρέπει να, δηλαδή, να σας το εξηγήσω τι πρέπει να γίνει. Πρέπει να συνέλθει κάποια επιτροπή, να συλλεχθούν δηλαδή όλες οι αιτήσεις για την αγροτική οδοπία, μιλάμε έτσι.
Όχι μόνο οδοπία και ηλεκτροβατισμό.
Ναι, για τον αγροτικό εξηλεκτρισμό, συγγνώμη.
Ναι, και οδοπία, εντάξει, έχουν και εκεί πρόβλημα.
Λοιπόν, πρέπει
αυτό. Αλλά αφού... στον ηλεκτρισμό περισσότερο.
Εφόσον λοιπόν συγκεντρωθούν όλες οι αιτήσεις, θα γίνει κάποια επιτροπή ή θα έρθουν
ναι,
και κάποια.
Μα είχε αυτή... προχωρήσει αυτό.
Μπάτρα, ναι, δεν το ξέρω.
Είχε προχωρήσει ο κ. Κουρής, μου είχε πει, είχε φτάσει στο όριο ότι πληρώνουν οι κτηνοτρόφοι κάποιο ποσό και θα προχωρήσει μετά και η εγκατάσταση, οι κολόνες και τα υπόλοιπα.
Μισό λεπτό.
Και έμεινε εκεί.
Μισό λεπτό. Δεν ξέρω τι είναι να πληρώσουν οι κτηνοτρόφοι.
Και ο κ. Σαμούλης μου είπε, εφόσον είναι η κατάσταση έτσι, θα πληρώσουμε εμείς από την τσέπη μας. Και θα βάλουμε το ρεύμα μόνοι μας χωρίς να παρακαλάμε και χωρίς να έχουμε υποχρέωση κανένα. Δηλαδή έχουν φτάσει σε τέτοιο σημείο
ανάκτησης. Να ολοκληρώσω την απάντηση
που έδινα. Όχι, λέω, για να καταλάβετε.
Έτσι.
Δηλαδή.
Λοιπόν, είπαμε, εφόσον συγκεντρωθούν, δεν ξέρω αν έγινε, μακάρι να συγκεντρώθηκαν.
Έχουν συγκεντρωθεί.
Ωραία. Θα συνέλθει η επιτροπή, η οποία είναι και άλλοι που είναι εκτός νησιού,
ναι,
συμμετέχονται στην επιτροπή. Και θα επιλέξουν και θα προκρίνουν. Μετά η περιφέρεια υποχρεούται να βάλει τη συμμετοχή της.
Ναι.
Οπότε δεν είμαι αυτό που είπατε με τον κύριο Κουρή, ότι δεν του έβαλε η περιφέρεια.
Μάλιστα.
Έτσι λογικά αυτό προκύπτει. Ο κύριος Σαμούλης είναι άλλο πράγμα, ο Δήμος ναι, αν έχει τη δυνατότητα μπορεί να πάρει την πρωτοβουλία.
Ο κύριος Σαμούλης.
Ο κύριος Σταμούλης.
Ο κτηνοτρόφος που έχει, τη...
ναι,
έχει το πιο σύγχρονο σφαγείο και έχει γεννήτρια, δεν έχει ρεύμα.
Παράκουσα.
Όχι, αυτό σας λέω. Δηλαδή καταλαβαίνετε να έχουμε ένα σύγχρονο σφαγείο και να μην έχει ρεύμα. Και όταν το άκουσε ο Μητσοτάκης, απόρρισε. Του λέω, ναι κύριε Μητσοτάκη μου, έτσι είναι. Δεν το ήξερε.
Μόνο αυτό βρήκε να απορρίψει.
Καλά, είπαμε και στην τάλα. Πώς είναι το κλίμα, τι σας λέει ο κόσμος, τι συναντάτε κάθε μέρα που... το Σπύρο το ξέρουνε. Και μιλάει όπως μιλάει κάθε μέρα, δεν είναι λέει, τώρα που είναι υποψήφιος. Και γι' αυτό ακριβώς σας λέω, τι έχετε συγκεντρώσει από τους ανθρώπους, τους φίλους σας. Τις καθημερινότητες.
Συγγνώμη.
Τι προβλήματα αντιμετωπίζω.
Ναι, αυτό που ξεκίνησε.
Εκτός από αυτά που είπαμε τη Ιθάκη. Την καθημερινότητα, τι σας λένε.
Αυτό που ξεκίνησα να πω πριν είναι ότι ο κόσμος ζει μια αγανάκτηση, μια οργή, μια ανασφάλεια, πολλαπλή ανασφάλεια που είναι το χειρότερο όλων. Δηλαδή δεν ξέρει πώς θα αντιμετωπίσει το αύριο, δεν ξέρει με ο εργαζόμενος και ο μισθωτός με το μισθό του τι θα μπορέσει να αντιμετωπίσει και δεν ξέρει ο άλλος αν θα διατηρήσει το σπίτι του που μένει μέσα. Όταν βλέπουμε να βγάζουν ανάπηρους έξω από την πόρτα και να αλλάζουν τις κυδαριές, από εκεί και πέρα πείτε μου ποιος μπορεί να κοιμάται ήσυχος εάν δεν έχει την άνεση να πληρώνει τα τοκοχρεωλήσια του οποιοδήποτε δανείου του και πρωτίστως του στεγαστικού. Κοιτάξτε, ο κόσμος περιμένει να έρθει η Κυριακή για να κάνει αυτό που έχει στο νου του. Και ποιο είναι? Να αλλάξει αυτή την κατάσταση, διότι αυτή η κατάσταση που μάλιστα ο κύριος Μητσοτάκης είχε κάνει σημαία του την ενίσχυση των μικρομεσαίων και των χαμηλών στρωμάτων, έριξε 4.250.000 Έλληνες να έχουν προβλήματα στην καθημερινότητά τους, να μην μπορούν να ανταπεξέλθουν, να χρωστάνε σε ταμεία, στην εφορία και οπουδήποτε αλλού και να μην μπορούν καν να ρυθμίσουν τις δόσεις, να βλέπουμε μικρομεσαίες επιχειρήσεις είτε να κλείνουν
πολλές,
είτε να ακροβατούν για να σταθούν,
πολλές, και πάρα πολλές.
Βλέπουμε ένα σύστημα υγείας στοχευμένα να καταραίει, ο Κοσμάκης να μην έχει να βρει ένα αποκούμπι για την υγεία του, αλλά να αναζητεί ιδιωτικά, αν μπορεί και αν υπάρχουν,
και αν έχει λεφτά.
Και αν έχει λεφτά. Ο καταστηματάρχης που τον κυνηγούν οι εισπρακτικές εταιρείες, ο νέος που δουλεύει 12 ώρα και δεν ξέρουμε κατά αν και πόσο να μείβεται, και δεύτερον, έχει το δικαίωμα στο όνειρο ο νέος, δηλαδή
να κάνει οικογένεια?
Όχι, μπορεί να διανοηθεί το αύριο του? Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Κοιτάξτε, ζούμε μια νέα δημοκρατία, μάλλον μια δεξιά θα έλεγα, η οποία είναι αγνώριστη σε σχέση με αυτά που ξέραμε από τη μεταπολίτευση και εκεί. Δηλαδή είναι ένα καθεστώς το οποίο ακόμα οι τίμοι νεοδημοκράτες, για το οποίο οι τίμοι νεοδημοκράτες, γιατί υπάρχουν έντιμοι, αισθάνονται μεγάλη δυσφορία. Αυτή είναι η κατάσταση, δηλαδή...
Αυτοί οι άνθρωποι πιστεύετε ότι μπορούν να ψηφίσουν ΣΥΡΙΖΑ?
Μην περιμένετε να το ολοκληρώσω.
Γιατί περιμένετε τις 21 του μήνα, όπως είπατε, να αλλάξει η κατάσταση. Πιστεύετε ότι μπορεί να δώσει αυτοδυναμία ο κόσμος στο ΣΥΡΙΖΑ και να μπορέσει να κυβερνήσει, ή θα κάνει συνεργασία?
Και βέβαια πάρα πολλοί από αυτούς που το 2019 ψήφισαν εκεί που ψήφισαν, πάρα πολλοί...
Ξέρουμε που πήγε ο καθένας.
Θα μετακινηθούν, ναι.
Μικρό χωριό είμαστε.
Ακριβώς. Αλλά η κοινωνία είναι ένα τσουνάμι, το έλεγα και το λέω και θα το ξαναπώ, το οποίο δεν σηκώνει κυματισμό, αλλά θα πάρει ό,τι βρει μπροστά του. Και έτσι θα εκφραστεί η κοινωνία. Διότι, προσέξτε, πείτε μου τι αισθάνεται ο συνταξιούχος που βλέπει να εξαϊλώνεται η σύνταξή του, η εργαζόμενη μητέρα που το σκέφτεται να πάει στο σούπερ μάρκετ, οι γιατροί, οι νοσηλευτές, οι αγρότες είπαμε. Λοιπόν, έρχεται ο ΣΥΡΙΖΑ, θα έλεγα όχι για δεύτερη φορά, για πρώτη φορά, διότι πρέπει να μην έχουμε ρηχή μνήμη. Ανέλαβε ένα κράτος το 2015 σε πάρα πολύ άσχημη κατάσταση, ρύθμισε το χρέος, παρέδωσε 37 δις μαξιλάρι, το για το οποίο έπρεπε να συγκεντρωθεί αυτό για να μπορέσουμε να ρυθμίσουμε, ήταν πρόκριμα για να ρυθμιστεί το χρέος, και ενίσχυσε τα χαμηλά στρώματα της κοινωνίας.
Λέτε ότι αυτή τη φορά θα έρθει και θα διορθώσει τα κακοσχήμενα, ναι, τα οποία έκανε λάθη. Κάποια λάθη
έγιναν.
Έτσι.
Και βεβαίως έγιναν λάθη.
Γιατί το είχε παραδεχτεί ο κ. Τσίπρας.
Αλλά προσέξτε, για να το κλείσω αυτό το θέμα, ότι τότε είχε ποσοτική σύσφυξη. Δηλαδή, θυμάστε, ερχόταν όλοι εδώ με τα τσαντάκια ο κύριος Πόλσεν, ο κύριος έτσι, ο κύριος Ντάιζερμπλουμ, και συνεχώς έσφυγαν τα λουριά.
Μήπως έκανε και ο κύριος Βαρουφάκης.
Και τώρα, προσέξτε, θα πάμε δια της άτουπων απαγωγής. Σκεφτείτε τότε ο ΣΥΡΙΖΑ να έβρισκε ρυθμισμένο χρέος, να έβρισκε ένα απόθεμα 37 δις, να μπορούσε να δανειστεί όπως δανείστηκε η παρούσα κυβέρνηση 60 δις. Και από εκεί και πέρα ερωτώ, ο καθένας σας το σκεφτεί, θα ήταν σήμερα άλλη κατάσταση?
Γιατί όμως ο κ. Βαρουφάκης τώρα αυτή τη στιγμή δεν συνεργάζομαι με το ΣΥΡΙΖΑ?
Δεν μπορώ να ερμηνεύσω το...
Γιατί δεν έχω εμπιστοσύνη στον κ. Τσίπρα?
Κοιτάξτε, πολιτικό είναι το θέμα.
Ο καθένας σας υπηρέτησε όμως ο ΣΥΡΙΖΑ.
Κοιτάξτε, έφυγε.
Είχε υπουργό.
Κοιτάξτε, έφυγε. Το 2015, εντός του 2015, έφυγε το 2015.
Έκανε ζημιά όμως μέχρι τότε.
Κοιτάξτε, θα κρυθεί.
Το έχουμε εξετάσει αυτό.
Ακούστε, έχει κρυθεί.
Και ο κύριος, ο πολίτης συμπληρώνει, κύριε.
Και ο Βαρουφάκης. Και ο κύριος Βαρουφάκης. Και ο κύριος Τσίπρας το 2019.
Ναι.
Έτσι εκρήθηκαν.
Καταλαβαίνω.
Λοιπόν, σκεφτείτε λοιπόν, εάν ο ΣΥΡΙΖΑ τότε, η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, λειτουργούσε από τους δανειστές μας με όρους ποσοτικής χαλάρωσης που λειτουργεί σήμερα η παρούσα κυβέρνηση.
Όπως έλεγε ο κ. Σπύρο.
Και έτσι έχει τον αέρα και κάνει απευθείας αναθέσεις, δίνει στα Golden Boys, ταυτοποιεί τους ολιγάρχες σε βάρος των αδυνάτων. Δηλαδή ζούμε έναν, θα έλεγα, μια αναδιανομή εισοδήματος και περιουσίας, η οποία έχει να θυμίζει όσους ακούγαμε από τους γονείς μας την εποχή της κατοχής.
Τρίζουν τα κοκαλά τους. Όπως έλεγε ο κ. Σπύρου, η μαμά η Μέρκελ, έτσι, η καλή μου δασκάλα, το θυμάστε.
Ναι, εντάξει, δάστε.
Υπήρξαν και εραστές όμως αυτόν τον
άνθρωπο. Εντάξει, ο κ. Σπύρου, αν το έλεγε.
Που μας οδήγησαν εκεί που μας οδήγησαν. Μάλιστα. Τουρισμός.
Και πώς γίνεται.
Για να προλάβουμε.
Ναι, για να προλάβουμε.
Τουρισμός.
Ο τουρισμός μας.
Μια και σας έχω εδώ, είναι σημαντικό το κομμάτι αυτό.
Για
και πολλοί
έχει...
βασίζονται και σε εσάς τον τουρισμό, έτσι.
Κοιτάξτε.
Το ξέρετε πολύ καλά.
Πρέπει να στοχεύσουμε στο βιώσιμο τουρισμό, ώστε τα ωφέλη του να διαχυθούν σε όλα τα κοινωνικά στρώματα. Είναι ο μόνος τομέας αυτή τη στιγμή που μπορεί να κρατήσει την οικονομία του τόπου ζωντανή. Είδατε τώρα που και στην Ιθάκη που είμαστε, που έχει κόψει κίνηση όπως το αναπτύξαμε την άλλη φορά με τις low cost, αμέσως είδατε τη διαφορά. Βγείτε να ρωτήστε τι επιπτώσεις έχει στον εργαζόμενο, πόσοι εργαζόμενοι δεν έχουν πιάσει ακόμα δουλειά, πόσοι κάνουν έξοδα επαγγελματίες και δεν μπορούν να τα απεξέλθουν αυτή τη στιγμή. Δεν είναι αστείο πράγμα που πολεμούσαμε τόσα χρόνια να απεκτείνουμε την τουριστική περίοδο ή να την ενδυναμώσουμε, ξαφνικά να τη βλέπουμε να συρρυκνώνεται.
Πού οφείλεται αυτή η μείωση? Το είπατε και την προηγούμενη φορά, αλλά τώρα
το
έχετε διασταυρώσει, τι φταίει?
Στην μείωση στο σύνολό του των πτήσεων των low cost εταιριών.
Δεν έχουμε low cost, έτσι.
Και στο ότι ενώ κάποιοι ξεκινούσαν από αρχές του Απρίλη,
ναι,
και τελειώναν την πρώτη εβδομάδα του Νοέμβρη, τώρα θα ξεκινήσουν από 10 Ιουνίου και θα πάμε για τέλη Σεπτέμβρη.
Μήπως παίζει ρόλο και η ακρίβεια?
Γιατί οι άλλοι που έρχονται με τα μισό λεπτό, που βρίσκουν πτήσεις και έρχονται με τους tour operator.
Ρωτάω.
Δεν τους πειράζει αυτούς οι ακρίβειες?
Ρωτάω.
Ζήτηση υπήρξε. Κρατήσεις είχαμε,
ναι,
οι οποίες και ακυρώθηκαν. Αλλά γιατί δεν ήταν όμως τόσο αρκετές, ώστε να σηκωθεί αεροπλάνο. Αυτή είναι η ιστορία.
Τι άλλο με τον τουρισμό έχουμε? Έχουμε κάτι άλλο που λέμε, είστε αισιόδοξοι δηλαδή ότι του χρόνου θα πάμε καλά? Ή υπάρχει πρόβλημα?
Προσέξτε, για να πάμε καλά χρειάζεται να δουλέψουμε.
Ναι.
Χρειάζεται θυσίες.
Έχουμε δουλέψει για του χρόνου να είμαστε έτοιμοι?
Δεν βλέπω. Βλέπετε κάτι να γίνεται? Ρωτάω. Δεν βλέπω ότι προσπαθεί να κάνει ο Δήμος με τα λίγα που έχει. Εδώ αντιθέτως ακούω ότι θα ετοιμάζονται στην Κέρκυρα φιέστα που θα πάει κάποια πτήση από το Ντουμπάι στην Κέρκυρα.
Ναι.
Και εδώ ο κόσμος καίγεται. Λοιπόν, από εκεί πέρα τι να πω. Αφού, εφόσον κοιτάξτε, ο λαός των Ιωνίων επέλεξε το 2019 να μας θέσει την αντιπολίτευση ότι έρχεται ο αέρας εκ της Ευρώπης, από εκεί και πέρα δεν έχω να πω τίποτε.
Δώσε μας το μήνυμά σας στον κόσμο που σας ακούει. Μέσα σε 2-3 μέρες θα πάει να ψηφίσει. Και γιατί να ψηφίσει? Σας πήρε το Καλετσάτο και το ΣΥΡΙΖΑ.
Κοιτάξτε, τα πράγματα, η καιρή όπως αναπτύξαμε και πώς το, εν συντομία, εν πάση περιπτώσει, γιατί δεν τα είπαμε όλα.
Τα έχουν ακούσει και την προηγούμενη φορά.
Ακριβώς, η καιρή είναι πάρα πολύ δύσκολη και θα πρέπει ο βουλευτής που θα εκπροσωπήσει, ή η βουλεύτρια, δεν έχει σημασία, θα εκπροσωπήσει την Κεφαλονιά και την Ιθάκη στο Κοινοβούλιο να διαθέτει όρεξη για συνεργασία, για συντονισμό και συνεργασία με όλους. Δηλαδή με τους κρατικούς φορείς, με τα Υπουργεία, με την αυτοδιοίκηση πρώτου και δευτέρου βαθμού, με τους φορείς, με τα επιμελητήρια τους φορείς και τους πολίτες, για να μπορέσει να γίνει κάτι και να παρεμβαίνει νομοθετικά. Πρωτίστως ο ρόλος του είναι αυτός, να παρεμβαίνει νομοθετικά ώστε να επιλύονται προβλήματα τα οποία υπάρχουν, όπως θέματα διαδικαστικά, ή μπορεί να ερμηνεύεται μια διάταξη νόμου κατάλληλους έτσι, κατάλληλους αλλιώς.
Γιατί δεν δικαιοσύνη παντού, κ. Τσίπρας, για αυτό ακριβώς που αναφέρεστε.
Και αυτό είναι πάρα πολλά. Κοιτάξτε, ναι. Όχι εσείς σαν πολίτης, πείτε μου πόσες φορές αισθάνεστε την αδικία.
Ναι, αλλά πού θα απευθυνθώ, αν δεν απευθυνθώ σε δικαιοσύνη.
Ακριβώς.
Η δικαιοσύνη, όπως είπε και κάποιον.
Ακριβώς.
Αφόρησε για κάποιες αποφάσεις, παραδείγματος χάρη για την πρώτη κατοικία ή για τα φαντς ή για
όλους που δεν μας προσέχουν. Είναι δικαιοσύνη για λίγα ευρώ κάποιος να τον πετάνε έξω από το σπίτι του? Αυτό πώς το λέτε δικαιοσύνη?
Για το εκτός σχεδίου πόλεως.
Αυτό, ακριβώς. Βέβαια. Με συγχωρείτε.
Είναι από τον Συμβούλιο Επικρατείας που αφορούσαν και οι ίδιοι δικηγόροι.
Ερωτώ.
Για ποιο λόγο μήκε?
Ερωτώ σε αυτόν
τον. Εδώ είναι η ουσία.
Σε αυτόν τον ερωτώ τον απλό πολίτη, μπορεί να αισθάνεται ασφάλεια δικαίου όταν, όπως λέτε, τη μια μέρα η περιουσία του είναι αξιοποιήσιμη και την άλλη μέρα είναι άχρηστη και θα συνεχίσει να πληρώνει κανονικό ένφια και όλα τα άλλα? Με συγχωρείτε. Αυτό ξέρετε που με ρωτήσατε και ένα άλλο σκέλος που κατατείνει. Κατατείνει στο ότι στόχος είναι η διανομή των περιουσιών, θα περάσει στα funds. Όταν έχουμε 700.000 νοικοκυριά για εκπληστηριασμό σε ευτελείς αξίες, λοιπόν, όλα αυτά και αυτό συνάδει οι δασικοί χάρτες, η απαγόρευση της εκτός σχεδίου δόμησης, μια ώρα αρχίτερα να αλλάξουν χέρια οι περιουσίες και να επικεντρωθούν σε συγκεκριμένους. Επίσης το ίδιο γίνεται και με το εισόδημά μας. Με πάρα πολλούς τρόπους, όπως παραδείγματος χάρη τους διάμεσους φόρους. Τους φόρους, τους έμεσους. Τους έμεσους φόρους. Και βέβαια μπορεί, αλλά ωστόσο ξεφύγαμε από το θέμα και ο χρόνος δεν μας παίρνει για το τι πρέπει να κάνει ο πολίτης. Λοιπόν, είπα ότι πρέπει να συντονίζεται με αυτούς που πρέπει. Πρέπει να έχει μέσα του την πεποίθηση ότι δεν εκπροσωπεί τον εαυτό του και κάποιους άλλους λίγους, αλλά εκπροσωπεί το σύνολο των κεφαλονιτών και των ιθακισίων των απανταχού. Χρειάζονται αποθέματα εμπειρίας, αυτοπεποίθησης, δημιουργικότητας, σύνεση, όραμα, μαχητικότητα, να μπορεί να συγκρούεται με συμφέροντα ανεξαρτήτως κόστους για το καλό των νησιών μας. Και όσον αφορά εμένα, όπως είπατε, εγώ θα συνεχίσω να κάνω ό,τι έκανα εδώ και δεκαετίες με όποιες ιδιότητες είχα και έχω. Πάντα με ακεραιότητα, ειλικρίνεια και αλήθεια. Κοινωνική και πολιτική εντυμότητα πάνω απ' όλα και συνένωση όλων των πολιτών, όλων των δυνάμεων που μπορούν να συγκεντρωθούν επάνω στα νησιά μας. Δεν περισσεύει κανείς, το έχω τονίσει πολλές φορές, ανεξαρτήτως κόμματος και θρησκείας, το λέω για να κυριολεκτήσω, μόνο όλοι μαζί μπορεί να φέρουμε την πρόοδο και την ανάπτυξη και την ευημερία στα νησιά μας. Είχα πει και στο παρελθόν ότι όταν επί της περιφερειακής αρχής του κυρίου Γαλιατσάτου έγινε αντιπεριφερειάρχης, δεν τα βρήκα όλα ρόδινα. Όμως μπόρεσα, βρήκα τα μονοπάτια μέσα τα οποία δημιούργησα αυτά που είχα στόχους και ακόμα περισσότερο. Λοιπόν, μόνο λοιπόν αυτός που ρισκάρει να πάει πολύ μακριά μπορεί να ανακαλύψει πόσο μακριά μπορεί να πάει κανείς.
Μάλιστα. Κύριε Γαλιτσάτε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή επιτυχία στο έργο σας, καλή δύναμη, καλά αποτελέσματα και ελπίζω την Δευτέρα ο καθένας να έχει πάρει από το λαό αυτό που το αξίζει. Και, γιατί κυρίαρχος είναι ο λαός πάντα. Και κανείς άλλος. Αυτό μην το ξεχνάμε. Έτσι. Ελπίζω να έχετε δώσει την εμπιστοσύνη στο λαό, να σας ψηφίσει και να σας τιμήσει εκεί που πρέπει και να σας βάλει στη θέση που πρέπει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εγώ ευχαριστώ.